Вие сте со SPS на Македонски.
Здраво и добре дојдовте на SPS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Ново истражување откри дека вработените ги чувствуваат последиците од пандемијата на коронавирусот по менталното здравје, вклучувајќи го тука и стресот од враќање во канцеларија или на работното место. Како што известуваат Стефани Корсети и Джулија Пасарели за SBS News, истражувањето на Универзитетот Монаш откри и колкумина се загрижени за последиците што ке ги има враќањето на работа врз нивниот домашен живот. Напоредно со продолжувањето на заклучувањата, многумина едва и чекаат да се вратат на работното место. Но едно истражување покажува дека мнозинството вработени се загрижени за ризикот од фаќање или ширење на вирусот на работното место. Новото истражување од групата за здравствено осигурување на Универзитетот Монаш покажа дека помеѓу јули и септември 2020 година повеќе од 80% од учесниците биле загрижени за повторно враќање на работното место. Авторите на истражувањето веруваат дека загриженоста за враќање на работното место се зголемува откако се појавија повеќе заразни видови на вирусот во заедницата, како што е сојот Делта. Професор Малком Сим од Кралскиот Австралиски коледж за лекари вели дека австралиците се изложени на ризик од голема вознемиреност поради помислата да одат на работа или да се вратат во канцеларија по заклучувањето. Според него тоа се однесува особено на помладите лица кои се во непостојан работен однос или работат само по некој ден.
Those in precarious employment in particular, where they're on casual or part-time work, usually younger people. Those in public-facing jobs where, again, with this increase in transmissibility, they may have felt confident with the sorts of measures they had in place beforehand when they're dealing with the public, but that may not be, you know, quite so preventive with this more transmissible Delta variant.
Најновите епидемии предизвикани од многу заразниот сој Делта ја зголемија вознемиреноста кај многумина широм Австралија. Професор Сим вели дека за работодавците е тешко да понудат постојан совет кога здравствените докази постојано се развиваат, па така се менуваат и официјалните информации. Но професор Сим вели дека работниците можат да преземат одредена контрола од својот живот и да создадат еден вид рутина.
So all of that uncertainty and the chopping and changing can add to people's anxiety and their potential to become quite stressed out of that sort of circumstance.
Истражувањето исто така покажува дека 4 од секои 5 вработени стравуваат дека ќе се заразат со коронавирус на работното место. Професор Алекс Коли од Факултетот за здравство и превентивна медицина на Универзитетот Монаш вели дека луѓето се во состојба на готовност поради очекуваните промени во нивниот домашен живот од кога ќе се вратат на работа.
I guess people have become very used to having more flexibility over the last 18 months and falling into different patterns of work. And returning to pre-pandemic levels really is a shift from what is a new normal now.
Професор Коли вели дека влијанијата врз семејниот живот треба да бидат земени предвид од страна на работодавачите, со цел да им помогнат на нивните вработени во таа транзиција на враќање на нивното работно место. Според него, со оглед на ваквите наоди, ќе треба да им се понуди на вработените во некои индустрии, каде што е тоа можно, флексибилност во работењето.
It's pretty clear from these findings, though, that we're going to also need to offer people, particularly in some industries where it's possible, more flexible working arrangements and really identify the person's individual circumstances and how that might influence the concerns that they do have.
Истражувањето е објавено во Journal of Occupational Rehabilitation, односно специализираниот магазин за професионална рехабилитација. Замерките за здравје и подршка во моментов воспоставени како одговор на пандемијата на COVID-19, на вашиот јазик посетете ја страницата sbs.com.au/coronavirus. Иако вам или на некого кого го познавате ви треба помош, контактирајте ја линијата Lifeline на 13 11 14 или Beyond Blue на 1300 224 636.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.